De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros, e como lles decía, imos a falar hoxe de cursos de formación. Xa lles comentamos estos días, onte, hoxe vimos comentando os novos cursos que se van a impartir no Centro Municipal de Formación. Imos a pararnos un pouquiño máis hoxe polo miúdo nesta nova programación de cursos con Ramón Lema, que é o director do Centro de Formación, como saben. Que tal, Ramón? Benvido.
Hola, gracias, José.
Bueno, novos cursos de formación, unha cousa, porque dentro desa programación de cursos atopamos tres cursos de competencias clave.
Sí.
Isto como é? Vai dentro do que é a programación de cursos?
Sí, exacto. Esos van dentro da programación de cursos, que como, bueno, como se saben, se non explicamos, pois son cursos que o que dan é, os cursos que temos concedidos ahora, o nivel o nivel de estudios que hai que ter é graduado en secundaria ou se non ter estas competencias clave.
Xa.
Entón, estas competencias clave, pois eso, ahora a Xunta vai ademais impartir en máis centros que no noso. Estos podense conseguir yendo un examen que hai en Silleda, unha convocatoria anual sobre o mes de maio e junio. E senón, pois tamén poder facelos aquí no centro de formación.
O sea, os que fan aquí xa non terían que ir a ese exame
Se examinan aquí, xa levan aquí o certificado, e entón xa lles dá o acceso para poder entrar a calquer curso dos que nós impartimos, que son prácticamente todos de nivel 2, é dicir, estes cursos que, bueno, se necesitaría o graduado secundario ou senón este nivel, ¿no? Entón, bueno, está moi ben nese tema, porque eso poden facer aquí, van ter unha beca de asistencia como se foran a outro curso, dos que facemos, e xa lles posibilita pues ter ese certificado que lles vai poder entrar.
Ademais, en este caso, por exemplo, para estes cursos non valería porque
para estos non, pero si xa a partir da programación, programación do ano que ven xa podrían eles acceder. Ademais, nós impartímolos, estos van a ser impartidos no 2020, a partir de xaneiro, e vamos a facer un despois de outro, e de tal xeito que os alumnos vamos a procurar que sean os que entren no primeiro certificado, que é o competencia en lingua castelán,
sí.
Pois entonces vayan pasando logo a matemática e logo a galego, e xa terán as tres competencias, e así xa levan o paquete completo, por así decirlo.
Vale. Bueno, que eu non entendía moi ben a relación de unha cousa con outra, pues, digo, eran os cursos de formación, o sea que en este caso terían, digamos, o igual que nos cursos, pois tamén a B correspondente,
a beca de asistencia que lle corresponda, todo exactamente o mismo que se foran os cursos. Nosotros levan un certificado profesional dunha ocupación, en este caso, pues, levan ese certificado que é, pues, bueno, da competencia que realicen, que logo que lle vai a posibilitar, pues, eso, a facer formación. O que sí, para deixarlo a xente clara, é dicir, estas competencias clave sirven única e exclusivamente para as persoas que van a facer logo formación, vale?
Ajá.
Que queren facer unha determinada formación, pois ben na rama sanitaria, ben na rama de hostelería, ben na rama da construción, na rama da madeira, xardinería, é dicir, agraria, é dicir, bon, na rama que sea, van a necesitar, pois, estas competencias para poder entrar, vale?
É dicir, que non é, digamos, un certificado de estudios, por entendernos, que pode servir para outras, senón que, pues, bueno, vai dirixido a esta materia, ¿no?
para poder acceder á formación.
Ajá.
Exacto.
Bueno, recordamos que vanse a impartir un curso de cociña, un de atención sociosanitaria a personas dependentes, dous, un en institucións sociais e outra en domicilio, e montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas, ademais deses tres cursos de competencias clave. A quen van dirixidos
Os cursos van dirixidos a persoas que estén en situación de desemprego. No momento de entrar no curso teñen que estar en situación de desemprego, e todos os cursos que temos, pois eso, son de nivel 2, habría que ter un estudio graduado en secundaria, ou senón, haber feito xa
posterioridade,
estas competencias clave para poder acceder. Vale. Uh-huh. Logo, unha vez que empecen no curso, bueno, pues unha vez que empecen no curso, as persoas poden estar traballando, sempre cando pues lle seas compatible pues co horario do curso, é dicir, unha persoa uh-huh. pode estar nun curso polo meñán e ter un horario de traballo de tarde ou traballar de fin de semana, é dicir, bueno, eso é factible, pero xa digo, unha vez que empecen o curso.
O sea, é dicir, que para empezar o curso é imprescindible que estén en situación de
desemprego, sí.
Pero despois, unha vez estén facendo o curso, se, si, por exemplo, alguén lle o curso se imparte pola mañá e alguén lle aparece un traballo pola tarde, podría compatibilizar unha cousa con outra,
non? Sí, sin problema ningún.
Bueno, recordamos, por tanto, cursos de formación destinados a personas que estén en paro. Hai que estar... ter unha determinada antigüedade no paro,
no,
ou digamos,
falta.
Se alguén simplemente se dá
se
de alta
de
como
alta,
demandante de emprego.
Efectivamente, se dá de alta de demandante de emprego, pois non ten ningún tipo de problema, vale? É dicir, os cursos vamos a facer por selección directa a través do centro de formación, é dicir, o único requisito é estar en situación de desemprego e ter ese nivel de estudios, pero xa non teñen que ir a nada a oficina de emprego, xa fan o centro de formación. Poden Ajá. chamar ou ben poden vir por ali e xa se poden apuntar para os cursos, vale? Nós logo os vamos a convocar para unha entrevista, para unha prova de selección, nada, moi sencilliña, para realizar, e logo, pois, despois xa damos a lista das 15 persoas admitidas en cada un dos cursos para poder iniciar, vale? Uh-huh. Pero, eso, podemos facelo xa directamente no centro de formación. Isto é moi importante, xa entrou, xa non volva a entrar, de que a xente, pois, eso, non ten que ir ao Servicio Público de Empleo a apuntar esta formación, senón que xa pode facer directamente no noso centro.
Si que teria que ir, por exemplo, para darse de alta...
Para darse de alta...
Como demandante, se non estuvera,
¿no? Si non estuvera, si claro. Que ten que ir facer ese trámite para darse de alta como demandante, uh-huh. Vale?
Pero se non, é dicir, se un xa está no paro, por entendernos, sí. ¿No? Simplemente con pasarse polo centro, pois...
Con pasarse polo centro, pois xa chegaría.
Xa se pode inscribir para ese proceso de selección.
Sí.
Bueno, faremos dos cursos.
Sí.
O curso de cociña, que é un clásico no centro de formación, sí. Creo que ademais é un dos cursos que ten pois moi boa inserción, ¿no?
Ten moi boa inserción. Hai que darse conta de que cociña solamente nós, máis o centro de empresarios de hostelería da Coruña teñen este curso, vale? Entón é un curso moi completo, vale? En toda a área da Coruña solamente son estes cursos. Entón é un curso moi completo, é un curso que leva prácticas, os outros tamén, pero leva prácticas profesionales en restaurantes e hoteles da nosa a toda a área de influencia, tanto de Oleiros como da área de influencia, e efectivamente o nivel de cualificación é moi alto, é dicir, invertimos moitísimo recursos económicos, fundamentalmente a nivel de materiales para a dotación do curso, e o curso de verdad que é super completo, van a aprender absolutamente de todo nun módulo, ou sea, nun programa formativo, ademais que é moi amplio, vale? Moi moi amplio, porque, bueno, trátase de ver a preparación, a conservación e a elaboración de todos os materiales que se utilizan, tanto verduras, peixes, carnes, que podemos utilizar a hora de facer a cociña. Entón xa digo, é dicir, é moi demandado, os de Oleiros, os veciños de Oleiros e veciñas, non desaproveitedes esta opción. É dicir, é un curso que ten un horario de 9:30 a 2:30, uh-huh. que como elaboran todos os días unhas prácticas a nivel de cociña, os alumnos salen xa comidos ás 2:30, xa fixeron o curso, tuveron a súa comida super rica, entonces poden vir a eso, ao curso, e logo pola tarde xa lle queda toda a tarde libre a partir das 2:30 da tarde que salen do curso, para disponible para o que necesiten, para traballar, para pasear ou para facer o que queiran. Entón, nese aspecto, pois eso, animar veciños e veciñas de Oleiros, que irades, eso sí, que irades logo pues traballar neste sector, ¿no? Neste sector da hostelería, que hai muitísima demanda de personal cualificado, e entonces pues bueno, animadevos a aproveitade esta oportunidade para poder traballar.
Porque é un curso como igual que o resto, cuya función principal é ao rematar o curso, sí, co aproveitamento, pois entrar no mercado laboral, sí, decir, sí, está, sí, orientado a eso, non é un curso de cociña, por entendernos, nada, para nada. En fin, para facer unhas prácticas
para por ali, por claro, poder aproveitarlo na, claro, súa casa tamén, claro, o vai aproveitar, pero é, claro, fundamentalmente dedicada ao tema do traballo. Hai que pensar que o calendario do curso, é decir, empezaremos no mes de novembro, probablemente finales de novembro, e vamos a acabar maio, principios de junio o curso, é decir, no momento en que hai a gran demanda de personal cualificado para traballar tanto en restaurantes, en cociñas de hoteles, en todos estos sitios, vale? Posibilita tamén o certificado de personalidade para traballar en organismos públicos, como pode ser o INS, como poden ser, pois, pues, os Sergas nos hospitales, como poden ser as residencias, que tantas temos aquí no concello e que se van a montar además máis. Entonces, bueno, dá moitas posibilidades, non solamente única e exclusivamente o sector da hostelería, que é o máis, pero que tamén hai outros, claro, sectores que demandan este tipo de profesionales, pois, pues, que tamén poden acceder co certificado que se lles dá.
Perfecto. E os outros cursos, bueno, outros clásicos tamén na programación de Oleiros, que é o de atención sociosanitaria a personas tanto en domicilio como en institucións sociais, é dicir, en residencias, como antes decías. Tamén son dous cursos con unha alta inserción, creo, ¿no?
Con unha alta inserción. Mira, o de axuda a domicilio foi a primeira vez que se impartiu nesta programación. Agora vamos a volver a impartilo, é dicir, os alumnos e as alumnas fixeron prácticamente todas as prácticas formativas na empresa de axuda a fogar que ten contratado o Concello de Oleiros, é dicir, cunha demanda de personal grande, necesitan personal cualificado, e todas as persoas que queiran traballar, que queiran traballar neste sector, non van a ter ningún tipo de problema, van a poder traballar, e van a poder traballar ademais aquí dentro do noso término municipal tamén. Estamos falando fundamentalmente, da que non son da comarca, pero fundamentalmente para os veciños de Oleiros e veciñas. Entonces, pues, anímense, este curso é un curso que impártese pola mañán de 9 a 2, é un curso largo, que ten 618 horas, leva un módulo de prácticas de 120 horas, bastante grande. Tamén van facer as prácticas nesta empresa de axuda do fogar, en FEPAS, aquí, que está traballando para o concello, e entón vai a conocer moi ben o territorio noso, máis moi ben os nosos usuarios, as nosas características da xente que está traballando, vale? Hai demanda, como digo, hai demanda de persoas para traballar, e entonces que se animen a poder facelo. E o de institucións é un curso que vai a ser en horario de tarde, de 3 a 8, pero tamén van a facer as prácticas en residencias aquí dentro do término municipal, tanto públicas como privadas, e decir que, bueno, as posibilidades de inserción son altas. Nós agora mismo estamos cos acordos, temos xa mantidas as reunións para a nova residencia que se monta en Bastiagueiro, que vai a levar Clece a gestión toda dos recursos humanos, a que vai ao lado do Gadis, e iso vai ser a selección do personal toda a través do centro de formación, e necesitan personal cualificado para esa empresa. Entón, bueno, pues, animar eso a xente, tanto para residencias que hai ahora mismo como para estas novas, que van a necesitar personal cualificado, pois, que tamén é unha oportunidade moi boa, un curso que temos aquí ao lado da casa, que ademais leva unhas becas de asistencia para poder vir, e os doleiros, pois, bueno, teñen moi a man, e realmente o custo que teñen é solamente o desplazamento hasta ali, hasta o centro de formación, e non é, vamos, o tema moi grande. Entón, son dous cursos, rama sociosanitaria, ademais salen moi poucos cursos na comarca, e entonces, pois, animar a xente a que aproveite esta oportunidade para traballar. Tamén, personas que queiran formarse, pero fundamentalmente que queiran traballar despois nestes sectores.
Uh-huh. Por certo, formación imprescindible para poder facelo, porque senón
para poder traballar nestos sectores. Ademais, aquí a Galicia, en Galicia, a Xunta de Galicia, para o que ha axudado o fogar, só exige, é dicir, hai outras comunidades autónomas que non, unha persona con que teña unhas ciertas nocións xa lle chega, ou con teña, bueno, que teña ganas xa lle chega, aquí exígeselle que teñan un destos certificados, entonces é necesario, e nas residencias pois exactamente é o mesmo.
Uh-huh. E por último, pois o de montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas, que tamén é un curso que se impartiu en outras anos.
Este é un curso que se impartiu en outros anos, é dicir, é un curso que con todo o auge que está collendo todo o tema do cuidado do medio ambiente, é dicir, son energías novas, energías limpas, energías que aínda que ahora mismo ao mellor non teñen a axuda, bueno, pois que deberían de ter, uh-huh, por parte dos gobernos, que nos gestionan tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Isto vai a explotar, isto vai a aumentar de algún xeito, e isto vai a ser, pues bueno, un tema de muitísima demanda. De feito, é un dos cursos que a Xunta ten como prioritarios, vale, para poder impartir. Entón, animar a xente, é dicir, o módulos formativos, además dos que se compón este curso vai desde o diseño e a instalación das placas solares, e logo, pues bueno, todo o que é a instalación eléctrica que necesita as placas, e logo fai esa distribución pois como se fora de agua quente para unha vivenda, vale? Eso facémolo todo o desarrollo. Entón, tocan parte eléctrica, importantísima, que lle dá conocementos, ademais, pois para poder desempeñar traballo tamén, pois como peón nunha empresa eléctrica. E logo toca moitos traballos de fontanería, moitas partes de fontanería. De feito, a donde van facer as prácticas os alumnos casi sempre son empresas de fontanería, e entonces, bueno, pois fan moito traballo tamén dese sector. Entón é un curso, por así dicilo, moi completo. Primeiro, pola novidade que é, dicir, en empresas sabemos todo, ou sobre todo nos estes últimos meses, todo o movimento que está generando o que son as empresas limpas, o cuidado do medio ambiente, a non contaminación. Bueno, pois isto é aproveitar os recursos que nos temos, bueno, como pode ser o sol, e entonces para facer energía, vale? Entón, bueno, isto empezará en empresas fotovoltaicas, por exemplo, xa empezan agora as grandes empresas en Endesa e outras empresas a subvencionar a instalación mismo nas casas a nivel particular deste tipo de instalacións, e o mismo vai pasar cas de solar. Entón, bueno, animar a xente, é un curso tamén impártese pola mañán, leva un módulo moi moi completo de 160 horas en prácticas en empresas, tan casi mes e medio os alumnos en empresas, ven moito do traballo que se fan nas empresas, e bueno, animalos, que de verdad que é un tema de moitismo presente, fundamentalmente un tema de moito futuro.
Uh-huh. Bueno, pois xa non nos queda tempo, en calquera caso, nada, volver a recordar, sí, que calquera persona que este interesada ten que estar como demandante de emprego, e que pode pasar ou poñerse en contacto co centro de formación,
De formación, que veñan por ali, estamos en horario durante todo o día, de 8 da mañan a 8 da tarde, que veñan por ali, ou que nos chamen, ou que veñan, a que se apunten, si non xa lle vemos nosos requisitos, xa lle damos as indicacións, xa lle explicamos o que é o curso, e nada, logo todo o tema de becas lle tramitamos nos absolutamente todo, é dicir, os alumnos nosos dos centros de formación, sempre o único que lle pedimos é o corpo e as ganas, o resto vámoslo poñernos todo.
Perfecto, moi ben, Ramón, pois nada, como sempre, moitísimas gracias.
Nada, a vos.
Hasta outra ocasión. E así pechamos tamén esta outra mirada de hoxe. Mañá volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía.